كاجوشيار أنجمني وزيراني العراق قوايا 6 مليون دولاري دي كي بوشك داراني حجي شعبي خرج دكات ياخد ترخان دكات آية أم برياري أنجمني وزيراني العراق ديتا لاي إيوا بو بسن كردني بو لاي أنجمني نيونران بو بريار داني كوتاي لسري
بله إما ال 2015 بروجي أسا ياخد بابلين ياساي موازني 2015 من هيكا تخصيصات مالي بو هر تشكيلات شي عسكري في سلسوارشوي ام بروجي اسايا ياخد ام ياسايا دا بيكا الان برلمانو فسند كراوا و سروكاتي كومار فسند كردوا و ابرياواب زانم لا و لا جريدي الرسمي شابلاو كراوا تو العراق بويا هر تخصيصات شي تر بو هر تشكيلات شي عسكري لدروي او تخصيصاتي ك لا ياساكيا داني بياندراوا بسندنيه و ابي باجوري للمخالفه واني اما بزانين ام تخصيصاتي كبو حشد شعبي داندرا ولا بروجي سي موازنه شهاتو ونسبتي شي زور وباري شي دياري كراو ام بو دياري كراو ولو تشارشوي دا يارمتي حشد شعبي ادريت ك بجوري اساسي شنجماني بريري شنجماني وزيران ديار بريري لبارو دراو
بله کاکوشیار عمل دمیک دادی که پیش مرگل برکانی پیش وی شری داشن برگری لسون رکانی کردستان دکن باشه انجمنی وزیران بو بتایبتی بوجه که لوجوره نیتوانی و بو پیش مرگه ترخان بکر تنانه تاکو استا پشکی خرجکانی پیش مرگی هر وها لبوجه روانه نکردوا
بله مامالای حکومتی استا عبادی من لرابردو شرام گیندو و ترسی که بوی برواتو و سر همان رگی مامالا کردنی مالی چی لگل پیکاتی کرده ل دولة الاتحاد العراقية. أما اللجنة أمن ودفاع هولي فشار منداوة وبيقومان وزارة فيشمرقش وحكومة ياريمي كردستانيش داوي همان حالتين كردوا. يشيك لحالة الزور السلبية كان كيما بسلبية بينين أوي حكومة ياريمي كردستان وسركرداتي سياسي كردستان بيوزبو لحكومتك عبادية بهيج شيء ويقمو تشا ياخد بابلين معاشات نخاتنا وهيج قفتوغو مفاوضاتك وابو بيكا وطومان معاش قوتي شعب وقوتي قلة وابي دور بي لخلافاتي سياسي مادام هريمي كردستان بشيك لحكومة الاتحاد العراقي في ويستا وقتون لبصر ولبارز كانت ترموت دوانا كوي في ويستا لهريمي كردستان يجدوانا كوي بتاي بدبو بيشمرقا كبرسيارتك إسابو بيشمرقا أرشيشي أخلاقية وخوتان زانن كإساب بيشمرقا لكاتيكا شركاكا زياتر لدومان وانزي كي سيمان جموتيان ورنغرتوا
كاك شيار هر وها وزاره برجري امريكا رايغاندوا ك بريكي اجغار زوري تشكو كرسي سربازي رواني عراق دكاتو امال بال او كرسي سربازي يعني ك بيشتر رواني كردو يكيك لوانا 10000 تشكي جوري ام 16 بو بيداويستي كاني سربازي بو عراق فرماندا كاني بيشمركا لبركاني بيشوي شارت يانا يا او تانية او تشكانا حكومة العراق وما روانا ناكات ياخد بريكي اجقار كمان بو روانا دكات توكو اندامي لجنة اسائي شو برقري لبرلمان العراق تاتن اقاد لما سلانا هي
بله اما ويا باردوخي تسليح ياخد برشا كردني وزارة دفاع عراقي خرابنية باعترافي وزيري برقري خوي واو خوي لا ايما رايقيان تكالو تشكانا يارماتي طوابي هزي فيش مرقادا الله من بخون بي مويا اقر او يارماتي بشويشي سر بخو لولاتانا وبونمون امريكا شویشی سر بخوی ارمتنی پیش مرگه یا خود وزارتی پیش مرگه نده او نسبتی که لحریمی کردوستان لبغداد و بایر روان نسبتی شی کما و نسبتی شی وکو پیویز نابه بایر من زرد خوشنی با ولی وزارتی دفاع و یارمتی شی طوابی پیش مرگه بدره با تسلیح و پیویز تح حکومت کان چه امریکا چه تحالو فی دولی و شویشی سر بخوی ارمتی یزی پیش مرگه بدن بتایبتی که وکوتم پیش مرگه استاد جبهیشی دورو دریش لگل داعش و لگل گروپ تیروریستی کان بابر روا
بله کاکشیار البته تو وکو اندامی لجنه اسایش و برگری برپرسیاریتی که تایبتت لستوده اندامکانی تری انجمنی نیانران که امجور باسو خوازانه دیت پیشو سبارت بم ناعدالتیی که حکومت عراق دیکات بتایبتی لمکاتانی که هرمی کردستان برگری لبشه کی زوری خاک که ایدکاتو که بشه کی شهر وها لعراق آیا اندامانی پرلمان عراق اوانی دی که هیت جور نارضایی کیان بفرمی آرستی انجمنی نیران کردوا مبستم لکردان
بله لکردانی مهمو من ترابیشی زوری یک دنجین و بید دنگ دفاعه که این لدوخکا و ایما تاتی گوزینی دفاعه ها تلیجنه کمان پیمانوید که پیویست لای جدی بکریتا و لپیش مرده و او باسی لوکس که هر چیک من دست یارمەتی پێشمەرگی پێئەدین و وەسفێکی زۆری هێزی پێشمەرگی کرد. بەڵام ڕاستیەکەی مەسئولیەتەکە مەسئولیەتێکی چەند با بڵێن چەند لایەنەیە. لایەنێکیان ئێمەین کە بێفشار کەین وەکو دەسەڵاتی با بڵێن یاسادانان و چاودێریکردن. لایەنەکەی ترین حکومەتی وەزیرەکانن لە حکومەتەکەی عیبادیە پێویستە داکۆچی بکرێت. من زیاد لە جارێک قسەیەکم وتووە ویش ئەوەیە ئەگەر نوێنەرانی کورد چی وەزیرەکان چی پەرلەمانتاران نەتوانن مستحقاتی خەڵکی کوردستان چی پێشمەرگە چی خەڵک موظفین فشار لەسەر ئەم حکومەتە بکەن. وجودی ئێمە لەم حکومەتەیەوە وجودی کورد لەناو عملی سیاسیە لە عێراقا وجودێکی زیادەیە. یعنی من لەمە ڕابردوودا چەند جارێک لێدوانماوە لەسەرەوەی کە ئەم هەنگاوانەی عیبادی هەمان سیاسەتی مالیکیە. ئەمە خاڵەکەی تری ڕاستەکەی ئۆباڵەکەی لە ئەستۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەوەی ناوی سەر لەناو قەوسێکە سەرکردایەتی سیاسی کوردە. لە ئێستادا خلاف زۆرە، لە ئێستادا ناکۆچیەکانی نێوان هەردوو لا زۆرە، چ ناکۆچی ئەرز، چ ناکۆچی هێزی پێشمەرگە و تەسلیح، چ ناکۆچی کۆمەڵێک مادەی تری دەستوری. بەڵام شتێک کە من پێم وایە هیچ مەجالی گفتوگۆ و مناقەشە نیە مەسەلەی موچە و مەسەلەی مەعاشاتە بە تایبەتیی پێشمەرگە. گرفتەکە ئەوەیە کە لە ئێستادا ئەو ناکۆچی کە لە بینی هەرێمی کوردستان و لە بینی حکومەتی اتحادیە هەیە تەرەفی سێم نیە. بۆ تەشکیلی حکومەت تەرەفی سێم وجودێکی گەورەی هەبوو بە تایبەتی ئەمریکا، فشارێکی ئێجگار گەورەی دروست کرد. بەڵام لە ئێستادا لەو حاڵەتەیە کە خۆتان دەزانن وەزعی مەعیشی خەڵک خراپ بووە، مەعاشات بە تەواوی دواکەوتووە، هێزی پێشمەرگە شەڕەکات و موچەی نییە. لە ئێستادا ڕۆڵی ئەمریکا یان ڕۆڵی تەرەفی سێم بە تەواوی لاوازە.
بەڵێ، لە حکومەتی مالیکی کە هەندێک پێشێلکاری کرا بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان، ئەوە بوو نوێنەرانی کورد لە بەغدا کشانەوە، هەروەها وەزیرەکان. ئەمجارە حکومەتی عبادی هەرچەندێک کە لە سەرەتایەتی پێی دەچێت هەمان ڕێبازەکەی عبادی گرت بێتە بەر، باشای کورد چاوەڕێی چیەکات؟
ڕاستیەکەی من لەگەڵ ئەوەیەم کە کورد لە حاڵەتێکا بڕیاری کشانەوە با کات هیچ اختیارێکی تری نەماوە. کورد مەقولەیەکی جوانی هەیە کە دەبێژێ سواربوون عیبەیەک و دابەزین عیبەیەکی تر. یعنی من هیچ کاتێک لەگەڵ ئەوەیە نیم مقاطعە بکرێ و دواتر بگەڕێنرێت. و مقاطعە یاخود با بڵێن گەڕانەوەی نوێنەرانی کورد بۆ هەرێم و بە جێهێشتنی دەوڵەتی عێراقی پێم وایە بێ لە کاتێکا بێ کە بە ئاسانی نەگەڕێنەوە بۆ ئێرە، یاخود بڕیاری ئەوە درابێ کە ئەوەی کە پێوترێ مافی چارەنووسی خەڵکی کوردستان. بەڵام ئالیەتەکان و ڕێگەکانی تری فشارکردن لەسەر ئەم حکومەتە زۆرە بە تایبەتی لە ڕێگەی جمجۆڵی دیبلۆماسیەوە لە ڕێگەی شەخس نەسەر هاوپەیمانانە و لەسەر هەموویانە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. و خۆتان دەزانن ئەم حکومەتەی مالیکی بنەمای یەکەمی بە حیساب مصالحەیە. مصالحە لە بینی سێ مکەونایە بە پلە یەکەم، شیعە و سنە و کورد. خۆتان دەزانن کە پەیوەندی یاخود حاڵی سنە لە حکومەتەکەی مالیکیە ئێستا چۆنە بە تایبەتی دوای ئەو کارە تیرۆریستیانەی کە بەرامبەر بە شێخ قاسم جەنابی و زید جەنابی کرا و ئێستا سنە مقاطعی پەرلەمانیان کردووە. لە ئێستادا کورد لەناو پەرلەمانە ماوەتەوە. من پێم وایە اگر کوردیش مقاطعی پەرلەمان بکە ڕۆڵی ئەبێ. لانی کام ئەگەر مقاطعەش نەکا بە مەفهومی گەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان، دەتوانێت بەشداریکردنی خۆی لە دانیشتنەکان هەڵپەسێرێ. گرفتێکی گەورەی ئێمە ئەوەیە کە کورد وەکو پێویستە تا ئێستا کار بە کارتەکانی دەستی یاخود جموجۆڵەکانی چ لە ئاسی دیبلۆماسی چ لە ئاسی مشارەکەی سیاسی لەناو لەسەر مەیدانە وەکو پێویست ناکاوە. من پێم وایە پرسیاری گەورەی لەسرە و وەکو تەمێشێک لە گرفتە هەرە گەورەکان بریتیە لە مەسەلەی گفتوگۆ یا با بڵێن مەجالدان بۆ ئەوەی کە مەعاشاتی خەڵک موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە بکرێت بە بێشێک لە سەفقەیەکی سیاسی یاخود ئیتیفاقیات. من پێم وایە لە چل سەبارەت بە نەوت، سەبارەت بە مەسەلەی ئیلتیزامی هەرێم بەرامبەر بە بەغا بۆ مەسەلەی نەوت، ئەبوو مەسەلەی موچە لە سەروی هەموو ئەو ئیتیفاقیانەوە بێت، چونکە وەکوتم موچە قوتی شەعبە. هیچ کاتێک یعنی خەڵکیشی ئاسایی وەک چۆن خەڵکیشی ئاسایی لە بەسرە و لە میسان و لە بەغداد و لە شوێنەکانی تر بەرپرسیار نیە لەسەر تصرفەکانی حکومەتەکەی مالیکی. مەرج نیە هاوڵاتیشیش لە سلێمانی، لە دهۆک، لە هەولێر بەرپرس بێت لە سیاسەتەکانی حکومەتەکەی نێچیروان بەرزانی یاخود ئاشتی هەورامی. لەبەرەوە من پێم وایە خۆی بێ مامەڵەیەک لەسەر نەمای هاوڵاتی بوون لەسەر لەگەڵ فەرد یاخود تاچی عراقی بکرێت. جا ئەم تاکە لە هەرێم بێ یاخود لە پارێزگاکانی تری عێراق بێ و لە مەیامە ئێمە پێم وایە خەلەلێکی گەورە و فراغێکی گەورە هەیە.
بەڵێ، کاکوشیار عەبدوڵڵا، ئەندامی لجنەی ئاسایشی بەرگری لە پەرلەمانی عێراق ئێجگار، سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سوپاس بۆ ئێوەش، زۆر سوپاس شاخان.